Iubiți prieteni creștini, am ales această temă de dezbatere la masa rotundă, folosindu-mă de o expresie scripturală care apare în Biblie sub forma unei sintagme, ziua aceea. În cartea lui Iov, capitolul 33, cu versetul 14, este scris: Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Ce vreau să spun prin aceste cuvinte? Ceea ce Domnul spunea odată, că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu nu va avea viață. Iar evreii, crezând că Domnul îi îndeamnă la canibalism, adică să mănânce oameni. Domnul le vorbea simbolic și ei n-au înțeles. De aceea, cred că mai există în Scripturi multe expresii care sunt simbolice, nu numai literare, pentru că Biblia are un limbaj literar și unul simbolic. Când examinăm termenul din Scriptură numit zi, vom observa că nu în toate cazurile cuvântul zi este perceput ca o perioadă de 24 de ore terestre. Amintesc aici, fără ca să fac astronomie, că în sistemul nostru solar nu toate planetele se învârt la fel ca și Pământul. Deci nu toate planetele au aceeași lungime de zi. Fratele George vorbea de telescopul Hubble, acest instrument minunat prin care se poate vedea dincolo de sistemul solar și care se spune că după 4 ani va fi înlocuit cu unul și mai performant. Dar rezumându-ne numai la sistemul nostru solar, adică la soarele nostru și la planetele ce se învârt în jurul său, vom observa că Pământul este rotund. Aceasta o declară și Biblia. În Isaia 40:22, acolo ne spune că Dumnezeu stă deasupra cercului Pământului. În Iov, capitolul 26:10, el spune: Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Deci pământul se învârtește ca un fus. Asta o spun în termeni mai simpli, ca să înțelegem toți. Învârtindu-se ca un fus, el se învârte în 24 de ore și dă ceea ce noi numim zi și noapte. Dar celelalte planete din sistemul solar au alt fel de rotație, deci ziua pe ele este mai lungă sau mai scurtă. Pe Marte, o zi reprezintă 24 de ore și 37 de minute terestre, deci cum se calculează pe Pământ. Pe Venus, 30 de zile a câte 24 de ore pământești. Aceasta este o zi pe Venus. Pe Mercur, o zi este egal cu 58 de zile terestre. Pe Jupiter, o zi este egal cu 10 ore pământești. Pe Saturn, o zi este egal cu 10 ore și 14 minute. Pe Uranus, o zi este egală cu 10 ore și 45 de minute. Pe Neptun, o zi este egal cu 15 ore și 48 de minute. Pe Pluto, o planetă foarte mare, are o viteză de rotare fantastică. Deci, o zi este egal cu 6 ore terestre. Am amintit aceasta numai că, ca să putem să intrăm un pic în tema noastră, pentru că în Scriptură apare adeseori termenul zi. Acolo unde termenul zi apare într-o profeție, se pare că aceasta are o altă conotație, un alt înțeles, legat tot de timp. dar de un timp mai lung, o perioadă mai lungă. De exemplu, citez din Zaharia, capitolul 14, versetul 7. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde, va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul, nu va fi nici zi, nici noapte, dar spre seară se va arăta lumina. Zaharia 14, versetul 7. Profeții, Ioel, capitolul 2, versetul 1 la 2 și Amos, capitolul 5, de la 18 la 20, prevestesc la fel o zi a Domnului. De asemenea, psalmul 118, versetele 22 la 24, pe care le citează Domnul în Evanghelia după Matei, capitolul 21 cu 42, spun despre aceasta este ziua pe care a pregătit-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. În Noul Testament nu lipsesc expresii ca aceasta, legate de termenul zi. De exemplu, citez din Roman, capitolul 13, versetele 12 la 13. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să trăim frumos ca în timpul zilei. Deci, după această scurtă introducere, să intrăm direct în subiect cu un citat din Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 30 la 31, unde este scris următoarele. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea, după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Apostolul Pavel amintește aici de o zi de judecată. Și acum eu îi ruga pe colaboratorii mei, pe fratele Cap Aurel, fratele Ghiță Dragoș și fratele Petrovan Vasile, să ne spună dânsii cum înțeleg acești termeni și voi formula întrebarea numărul 1. Vă spun sincer, nu cunosc răspunsul. Îl aștept și eu, ca și dumneavoastră toți de aici. Dar bănuiesc că, dacă am învățat la aceeași școală, nu poate fi mare diferență între răspunsuri. Această zi, întrebarea numărul 1, această zi, despre care am citit mai sus, că Dumnezeu va judeca lumea într-o zi, această zi este una cu aceea despre care scrie Apostolul Petru și citesc din Petru acum. Iar cerurile și pământul de acum sunt păstrate pentru ziua de judecată. Iar Petru ne atrage atenția următoarele. Dar, prea iubiților, să nu uităm un lucru, că pentru Domnul o zi este 1000 de ani. 2 Petru 3, 7 și 8. Deci dau microfonul. Deci, repet întrebarea, este aceeași zi, cea declarată de Petru, cu cea la altă zi declarată de Pavel? Dau microfonul unui frate care dorește să înceapă. Fratele Ghiță Dragoș, după cât te văd eu, vrea să ne răspundă. Te rog, frate.
Da. Eu cred că este aceeași zi, dar cu... eu știu, cu diferența sau, să spunem așa, un verset se referă, sau un set se referă, redau în principal ideea de judecată individuală, deci cel din Fapte 17, după ce împărăția lui Dumnezeu, lui Hristos, va prelua controlul de plin asupra planetei și va cărmui neamurile cu un toiac de fier, dar nu se exclude ideea de judecata națiunilor. judecată care va avea loc la începutul acestei zile de judecată de 1000 de ani. Versetele din 2 Petru 3 cu 7 și 8, în schimb, accentuează judecata care va avea loc la începutul acestei zile de judecată, adică judecata națiunilor, cerurile eclesiastice și pământul social, sisteme care sunt mistuite de foc. Versetul 10 îi spune, tot acolo. Dar, totuși, de-a lungul întregii zile, va continua curățirea întregului pământ prin judecata individuală ce va avea loc după aceea. Iar focul va arde împotriva oricui nu va vrea să se conformeze legii lui Dumnezeu după ce a ajuns la o cunoștință deplină. Și aici avem Isaia 35 cu 8 și 65 cu 20. Aș vrea să citesc aceste versete. Deci Isaia 35 cu 8. Acolo se va crui o cale, un drum care se va numi Calea Sfințeniei. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Și 65 cu 20 ne spune, nu vor mai fi în el copii care trăiesc puține zile, nici bătrâni care să nu își împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Deci, e o curățire continuă, de la început până la sfârșit.
Da. Mulțumesc, frate Ghiță. Cine vrea să continue? Frate Vasile?
Da, și eu de acord cu ce a spus fratele Ghiță. Este aceeași zi de judecată, dar cu faze și etape diferite de lucru. În Faptele Apostolilor vorbește într-un sens mai larg sau general despre această zi, iar în Petru despre o lucrare de judecată care are loc în partea de început a acestei zile. Din Scripturi, la începutul acestei împărății, ea aduce răsplăți celor credincioși. Prin prima înviere, așa cum ne spune în Apocalips 20 cu 6. Fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Tot la lucrarea acestei zile, ne mai spune și Ieremia în 25, de la 31 la 33. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor, și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt și nu vor fi nici jăliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe pământ. Cu siguranță, noi credem și ne gândim că aceștia pe care Domnul îi va ucide sunt formele sociale și religioase și nu se referă la oameni.
Mulțumesc, frate Vasile. Fratele Aurel?
Întrebarea este, am înțeles dacă este una și aceea zi. Sigur că multele detalii pot să fie aduse, dar înțeleg că întrebările ulterioare vor atinge aceste detalii. De aceea încerc să mă rezum doar la acest aspect, respectând regula de interpretare pe care Dumnezeu ne-o dă în cuvântul Său prin Apostolul Petru, în 2 Petru 1 cu 20 și 21, și anume să luăm în considerare, atunci când studiem o temă, să luăm în considerare fiecare detaliu, fiecare cuvânt venit din gura lui Dumnezeu. Deci făcând așa, după cum fac de fapt studenții Bibliei adevărați, am găsit că răspunsul la această întrebare este la fel cum l-a exprimat cel pe care Domnul l-a ales să fie îngerul al șaptelea, îngerul, sau serul credincios și înțelept. În studiile în Scripturi, în special în volumul 1, 2, 3 și 4, referitoare la timp, vorbește foarte clar în această privință cu argumente logice și justificări scripturale. Toate scripturile care se referă la ziua de judecată, toate au un obiectiv comun, etapizat pe faze de priorități succesive, progresive, în funcție de importanța lor. Uneori ele sunt suprapuse, dar deocamdată în principiu concluzia este că este vorba exact de aceea zi. Și dacă citim chiar versetul care este adus aici în atenție din 2 Petru 3 cu 7, chiar acest verset ne arată această etapă și spune că iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin cuvântul său pentru focul din ziua de judecată și de pierzare a oamenilor nelegiuiți. Deci arată cerul și pământul, sistemele, apoi după sisteme și a oamenilor nelegiuiți ca indivizi care susțin principiul acela greșit al sistemelor. Că este vorba că cerul și pământul nu sunt literale, este clar din versetul 5, pentru că acolo spune că unii, în mod voit, uită că odinioară erau cerul și un pământ, iar cerul și pământul de acum arată că ar fi alt cer și pământ. Versetul 7. Și toată lumea creștină știe că cerul și pământul fizic de atunci n-au trecut. Deci este clar că este vorba de cerul și pământul ca simboluri ale conducerii și organizării societății. Dar, deci, versetul 7 arată o ordine. Întâi cerul și pământul sau sistemele de guvernare, orânduite nu după legile lui Dumnezeu, vor trece, vor pieri. Și versetul 13 ne arată că va veni un cer nou și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Deci este clar că sistemele, și deci este aceea zi cu etape în cazul acelea zile.
Mulțumesc, frate Aurel. Ar fi întrebarea numărul 2, dar înainte de a pune această întrebare, care e legată de cealaltă, vreau să vă fac o mărturisire de credință care am avut-o înainte de a citi mai aprofundat scripturile, că am crezut, așa cum am fost educat într-o anumită confesiune creștină, nu-i dau numele, că n-are importanță, am crezut că judecata lui Dumnezeu va fi de o zi de 24 de ore. Deci, prin aceste, întrebarea numărul 2, prin aceste două declarații ale apostolilor, Pavel și Petru, înțelegem că judecata lumii trebuie să dureze 1000 de ani, deci nu 24 de ore, ci 1000 de ani, se poate răspunde cu da sau nu? Cine dorește să răspundă?
Da. Judecata a început și va continua în primul rând cu sistemele religioase, civile și chiar a îngerilor care nu și-au păstrat starea.
Deci va dura 1000 de ani.
Și va continua cu judecata individuală.
Frate Ghiță?
Da, și eu sunt de acord.
Versetul 8 arată: dar preaiubiților să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani pentru noi. Este clar. Este un termen de comparație. Pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani ai cui? Nu tot ai Domnului, pentru că este logica, se impune de la sine. Iar partea a doua spune, iar 1000 de ani cursiv sunt considerați ca o zi. Adică lucrarea a 1000 de ani este ca lucrarea unei zile. Este logic. Deci, lucrarea celor 1000 de ani, pe care o găsim în chiar aici, Apostolul spune și în Apocalips, capitolul 20 cu 2 și cu 7, cred că, ne spune, vorbește de cei 1000 de ani și tot capitolul vorbește de lucrarea mare în care intră sistemele și indivizii.
Mulțumesc, frate Aurel. Ar urma în întrebarea numărul 3. Există o anumită ordine în această zi de judecată sau se face aleatoriu judecata, la întâmplare? Există o ordine și aș pune întrebarea așa. Cu ce sau cu cine trebuie să înceapă ziua de judecată de 1000 de ani? Și care sunt fazele de judecată? Vă rog, fraților, că trece timpul și trebuie să încheiem la 5:30.
Apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni 4:16, ne spune cu ce începe ziua de judecată. Și spune, începe cu un strigăt, însuși Domnul se va pogorî din cer, cu un strigăt de strângere sau de încurajare. În greacă este keleuma sau așa ceva, care arată care arată ideea de a încuraja pe cineva care are nevoie. Deci începe cu un strigăt, apoi spune cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Deci începe cu aceste lucruri și evident apoi efectul lor putem să-l aplicăm apoi cu cine, asupra cărora aceste lucruri au efect sau sunt destinate. Poate vorbesc pe frații...
Da, te rog frumos, frate Ghisă sau frate Vasile, care doriți?
Da, cum am mai amintit, încep cu sistemele religioase pe care au condus lumea și știm că orice națiune este formată din indivizi și ei sunt în mare măsură răspunzători de cursul națiunilor cât și al sistemelor. Și de aceea trebuie să sufere multe calamități care vin peste ei. În Malahie 3:5 ne spune în felul următor: mă voi apropia de voi pentru judecată, mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce răstrâmp, împotriva celor ce opresc plata simbriașilor și care asupresc pe văduvă și pe orfan. Nedreptățesc pe străini și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor.
Mulțumesc, frate Isa.
Da, când vorbim despre ziua de judecată de 1000 de ani, eu cred că trebuie să ne limităm la judecata omului firesc, la omului pământean. Știm că Domnul face mai multe lucrări în același timp. Bineînțeles că El se socotește și cu servii săi la a doua venire și alte lucruri, dar acum vorbim despre această zi de judecată. Și atunci, această judecată începe cu judecarea națională, judecarea sistemelor, care știm că au avut un timp îngăduit de Dumnezeu pentru a încerca tot ce pot mai bine în guvernare. Apostolul Petru și Pavel, precum și profeții, au vorbit despre sfârșitul acestei guvernări și în ce fel va trece, prin aceasta arătând că omul nu se poate guverna pe sine însuși fără ajutorul lui Dumnezeu. A doua fază a judecății va fi cea individuală, după ce noul guvern ceresc își va fi impus noile legi și care vor fi atât de clare și evidente încât nici cei fără minte nu se vor putea rătăci.
Mulțumesc, frate Vasile. Dacă mai dorește cineva să adauge?
La aspectul cu ce încă se mai poate spune, deci cele trei aspecte menționate de apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 4:16, cu un strigăt de încurajare, cu glasul de arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu, le putem regăsi în elementele unui proces de judecată. E nevoie să înțelegem ce înseamnă judecată, pentru ca să putem apoi să o aplicăm și să înțelegem aplicarea ei în timp. Și de ce? Este nevoie întâi la sisteme și apoi la individ. Dacă, pentru a putea înțelege și să nu filozofăm sau să spunem că este o filozofie, trebuie să mergem să vedem exact din ce a constat judecata lui Adam. Apoi, o altă judecată, judecata poporului iudeu, evreu, Israel. Și poate mai bine am putea înțelege dacă înțelegem sau căutăm să înțelegem cum are loc judecata noastră. Pentru că citim în Scripturi că judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Dar hai să mergem întâi la Adam. Adam a fost creat perfect, cu capacitate de raționament perfectă, și apoi a fost informat despre condițiile în care poate să trăiască.
și despre consecințele ascultării sau neascultării. Apoi, al doilea pas a fost lăsat liber
un timp rezonabil în care el să-și dovedească ascultarea sau neascultarea. Iar în urma atitudinii lui a fost emisă sau aplicată sentința care a fost anunțată de la început. Și sentința a fost anunțată de la început când va intra în aplicare. Deci acesta a fost procesul lui Adam. Informare, timp de, afirmare sau de dovedire și apoi sentință. Deci acest proces este logic. Noi suntem creați în chipul lui Dumnezeu. Noi vedem aceste lucruri și în toate aspectele noastre. Profetul Ieremia spune, cine ne socotește sau disprețuiește ziua începuturilor slabe? În sfârșit, hai să mergem la judecata noastră. Toți credem că judecata începe de la casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Cum are loc judecata noastră? Întâi auzim despre vestea despre care astăzi s-a vorbit, credem mesajul lui Dumnezeu, apoi ne angajăm să-l facem, apoi ni se acordă timp suficient în viața noastră spre a transforma, a ne adapta. Și după un timp, la final, se trage o sentință. Deci aceste două aspecte, la fel, iată, le regăsim exact ca și în procesul lui Adam, în judecata lui Adam. Și atunci ne gândim, pe baza afirmației că Dumnezeu este același ieri și azi și în veac, cum va judeca lumea? Nu după dreptate? Poate să ceară responsabilitate la cei care nu o au, nu sunt informați? În sfârșit, este important să...
Deci tu înțelegi că Dumnezeu va da lumii o ocazie să se îndrepte.
Absolut, și că judecata înseamnă timp de informare, de ștrâmbița, strigă de încurajare din 1 Tesaloniceni 4:16, strigă de încurajare, informare, apoi glas de arhanghel, o decizie și în final trâmbița care anunță. Da. Dar este foarte important să vedem că în cazul vrednicilor vechi și a bisericii, ei au fost informați, apoi au fost judecați, dar destinul lor care a fost pecetuit atunci, n-a fost comunicat și este important să vedem că ultimul element din judecata lor are loc în marea zi de judecată a întregii lumi și mai ales, așa cum s-a spus, prima parte din ziua mare de judecată are loc răsplătirea sfinților și toate scripturile vorbesc despre acel timp. La lui Daniel s-a spus, du-te și te vei scula la sfârșitul zilelor. Și la apostoli, la fel. Deci, judecata lor a fost atunci, dar răsplata se primește la începutul zilei de judecată și se suprapune cu judecata națiunilor care are loc în acest fel. Un timp de informare, apoi de probă și se aplică mai întâi, așa după cum Petru ne-a spus în 2 Petru 3:7, că judecata începe, deci mai întâi cerurile și apoi indivizie. Și la ceruri chiar, deși soarta lor este pecetuită, așa cum s-a spus, sunt destinate la nimicire, dar li se oferă șansa ca să se dovedească ca niciodată nimeni să nu mai poată spune că a avut o idee, o altă variantă mai bună și nu li s-a permis. De aceea Dumnezeu, și este foarte important acest aspect care poate mai puțin îl discutăm, ce face Domnul Iisus înviat sau reîntors a doua oară cu Sfinții înviați? Asigură cadrul natural ca fiecare ideologie, drepturile omului, fiecare ideologie să fie pusă în cântar, să fie cântărită de două ori și ei, opinia publică, să vadă că nu este bună și să o dea la o parte.
Mulțumesc, frate Aurel. Vom continua cu întrebarea numărul 4, dar înainte de a pune întrebarea, revenim la un text pe care, de fapt, din acest text am extras motoul nostru, ziua aceea. Acest text este scris de Apostolul Pavel în 2 Timotei 4:7-8 și el spune următoarele. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea. Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor care vor fi iubit arătarea Lui. Deci am accentuat pe cuvântul arătarea lui pentru că l-am extras din trei traduceri, traducerea Daiglot, Nițulescu și traducerea Lumii Noi. Și întrebarea numărul 4. Despre ce zi a scris Apostolul Pavel că va primi cununa? Este cumva ziua de judecată a lumii de care amintește el în Faptele Apostolilor? Este cumva vorba de aceeași mie de ani? Cine dorește să răspundă?
Da, eu cred că e vorba despre aceea zi de 1000 de ani și știm că prima lucrare, practic, a Domnului nostru, preîntors a doua oară, a fost învierea bisericii.
Mulțumesc, frate Ghiță. Frate Vasile?
Da, este aceeași parte din aceeași zi, chiar una din lucrările prioritare ale Domnului. Și în 1 Tesaloniceni 4:16 ne spune că însuși Domnul cu un strigăt și cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia morți în Hristos. În Daniel capitolul 12, 1:2 zice: în vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Iar în Apocalips, capitolul 11:18, citim: neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroși, pe sfinții și pe toți cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul.
Frate Aurel?
Da. În 2 Tesaloniceni 1:6 până la 8 ne spune că fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea necaz celor care vă năcăjești și să dea odihnă atât vouă cât care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, aducând răzbunare în sfârșit. Deci aici arată, ca și în celelalte scripturi, că la descoperirea Domnului, Domnul aduce și răzbunare asupra celor care nu cunosc sistemele și care, cei care cunosc și nu ascultă, dar în același timp aduce și odihnă sau răsplată. Scripturile sunt, toate scripturile care sunt consacrate și care vorbesc despre acest lucru din Daniel, din Apocalips și din altă parte, vorbesc despre acest timp că la întoarcere Domnul vine cu răsplata. Deci este clar că în aceea zi Domnul, așa după cum și noi facem, în același timp putem să facem lucrări, mai multe lucrări, de diferite lucruri, de diferite caractere, fără să se suprapună, fără să se bată. Și Scripturile arată acest lucru, deci că în prima parte a zilei, în aceea zi, Domnul și răsplătește pe sfinți, dar și începe judecata lumii ca sisteme, mai întâi ca sisteme, pentru a le dovedi că sunt false, și apoi va urma ca indiviz.
Mulțumesc, frate Aurel. Întrebarea 5 este o întrebare mai scurtă. Poate fi răspunsul mai scurt, că va urma întrebarea 6, mai lungă un pic. Este prezent a doua oară Domnul? Cine dorește să răspundă?
Răspund eu pentru toți trei.
Da?
Da, este prezent.
Da. Mulțumesc, frate. Sunteți de acord, fraților? Toți trei? Bun. Cu un singur amendament, da?
Da. Nu, amendament. Sunt două căi prin care, putem cunoaște prezența Domnului a doua oară.
Ai urma întrebarea următoare.
Fără să intrăm în amănunte, dar în linii mari. În primul rând, dacă studiem scripturile care vorbesc despre scopul întoarcerii Domnului a doua oară și despre felul ei, iar în a doua parte, dacă scripturile în mod cronologic au stabilit o dată și găsim ambele direcții, că sunt, furnizează informații suficiente din care putem să ne convingem dacă este prezent sau nu. Și desigur că dovezile, evenimentele atestă sau mărturisesc că da, Domnul este prezent. Dacă vom intra în partea următoare, vom vedea.
Deci, întrebarea 6, dacă afirmați că Domnul este prezent a doua oară, vă rog să aduceți dovezi din Scriptură. Care este dovada că Domnul s-a întors a doua oară și că a început ziua de judecată? Că este, această zi de judecată este indisolubil legată de prezența a doua a Domnului. Nu poate începe judecata fără Domnul. Deci care sunt dovezile că Domnul e prezent a doua oară? Câteva dovezi simple ca să le poată înțelege oricine. Dacă se poate, dovezi sigure, deci foarte sigure.
Să le și citesc sau să le citesc din Biblie. Sau...
Da, te rog.
În Romani, capitolul 11, de la 25 la 26. Fraților, pentru că să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până la va intra în numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegirile de la Iacov. Iar tot în 11, dar versul 15, zice, căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? În Apocalips 18:1 ne spune, după aceea am văzut, pogorându-se din cer, un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. Credem că acest înger mare și puternic a fost Domnul. Și așa cum am mai amintit, Daniel capitolul 12 vorbește despre acesta. Mai avem Luca 12:37, unde ne spune că Domnul, când vine a doua oară, se încinge și ne servește. Cred că e vorba de adevărul prezent pe care noi îl cunoaștem și îl înțelegem. Mă mai gândesc la Matei 13, cu 39 la 41. Tot atunci ne spune că începe secerișul. Și mai sunt și alte dovezi, din Isaia 52:7-8, Ieremia 1:10, care au fost amintit și astăzi, unde ne spune că el când vine, o clipă, Ieremia 1:10, iată, astăzi te pun peste neamuri, peste împărați, ca să smulgi și să tai, să dărin și să nimicești, să zidești și să sedești. Cred că este o ordine care ne arată în Scripturi.
Mulțumesc, frate Vasile. Poate n-am formulat eu bine întrebarea, mai precis. Care sunt dovezile exterioare din evenimentele care se întâmplă astăzi în lume? Ca să putem dovedi cu profeții și cu întâmplările din lumea de astăzi că Domnul e întors a doua oară. Te rog, frate Ghisa.
Da. Dacă vom citi, subiectul ăsta nu e ușor. Asta trebuie recunoscut din profeții, recunoscut din Noul Testament și se cere concepere de Spirit Sfânt pentru a recunoaște aceste dovezi. Vreau să amintesc doar pe scurt, Daniel capitolul 12, de exemplu. Dacă vom studia acest capitol și vom vedea ce scrie acolo, ne vom da seama de prezența Domnului. Matei 24, mare profeție a Domnului nostru. Dacă îl studiem și vedem evenimentele ce se desfășoară, vom înțelege prezența Domnului. 1 Corinteni 15:52, Apocalipsa 10:7. Deci sunt multe dovezi, multe scripturi care trebuie studiate. Așa pe scurt pot fi doar amintite, dar trebuie un studiu serios și amănunțit. Problema care o văd eu la unii care nu pot să vadă aceste lucruri, e că nu pot vedea această suprapunere a viacurilor.
Da.
viacul evanghelic nu se termină încă și viacul milenar începe deja cu prezența Domnului. Dar eu vreau să le dau o dovadă. Să meargă în Noul Testament și să citească despre Iisus. El a început noul viac evanghelic, dar El, făcând vindecări, o trimis pe unii dintre cei vindecați la preoți să plătească darul și să se arate preotului conform legii. Deci, în același timp, a fost și viacul evanghelic început și în același timp că nu s-a fost terminat viacul iudeu. Deci Domnul nostru i-a dat o dovadă că se poate și un lucru natural să se întâmple așa.
Mulțumesc, frate Ghiță, am pus această întrebare în ideea că Apostolul Petru ne atrage atenția în 2 Petru capitolul 3 și de la versetul 4, vorbind de zilele din urmă. Și noi ca și creștini toți susținem că suntem în zilele din urmă. Dar Petru ne atrage atenția că se poate întâmpla o dezinformare în zilele din urmă. Și zice așa, deci 2 Petru capitolul 3 și versetul 4. Versetul 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni bajocoritori, plini de bajocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduita lui prezență? Am citat din traduceri mai exacte. Unde este promisa prezența a doua lui Hristos? Cu ce dovediți voi prezența a doua lui Hristos? De aceea noi trebuie să dăm dovadă cu scripturile și cu evenimentele din lume ca să putem, dacă cineva poate să le accepte, că Domnul este prezent a doua oară. Prin ce evenimente? Frate Aurel?
Așa după cum această scriptură de principiu e foarte importantă, care arată reîntoarcerea Domnului și lucrările care le face, discutam înainte cu ce începe, dar acum cu cine. Efectele ei le vedem pe ambele planuri, atât în casa, în poporul lui Dumnezeu spiritual, cât și în lume. Deci începe cu strigătul de strângere la altă. Atât în anul cronologic care arată prezența Domnului, multe date care vorbesc despre prezența Domnului din punct de vedere cronologic, în anul 1974, exact în acel an s-a înființat prima organizare a transmiterii acestui sunet de încurajare. A avut loc înființarea primului sindicat muncitoresc din lume, în care acest strigăt de încurajare a maselor oprimate a început să sune. Iar ca efect al acestuia, a formării, a intrării în putere acestui nucleu, a urmat glasuri, a urmat nemulțumiri din partea celelalte părți, între capital și muncă. Iar acestea, așa cum arată Apocalips 11:15 și în alte locuri, au urmat apoi, în cer am văzut prima dată fulgere, deci lumină, lumina drepturilor omului, apoi au urmat glasuri, vociferări, după ce și-au cunoscut drepturile și le-au cerut, glasuri, neînțelegeri, apoi tunete, confruntări. Și apoi a venit o mare grindină. Deci, practic, apoi grevele care au produs acele și, în sfârșit, în altă parte, tot în aceeași ordine, este arătat focul. Deci, este efectul acestor judecăți progresive care intră în derulare în ziua de judecată. Deci acestea sunt câteva dovezi care arată practic evenimentele care au avut loc în urma sunării sau a favorizării. Domnul, prezent a doua oară, favorizează pe toți ca să își recâștige drepturile și să vadă că practic chiar dacă le recâștigă, fără Dumnezeu nu pot. Și apoi pe linia spirituală, în același timp, lumina adevărului și ca efect al acestei lumini a adevărului, cum s-a menționat și în Matei 13:30, începutul secerișului, a început apoi procesul, legarea neghinei. Și ne amintim că modul de procedură a semnului credincioși înțelept la început a fost într-un mod diferit. Spune el în prefața volumului întâi, prezent, nou acum, spune că mai întâi ataca eroarea, o dărâma și după aceea arăta adevărul. Ori tocmai acest procedeu a dus la legarea neghinei. Toți creștinii cugetători au văzut prin adevărurile care vineau că cei care susțin diferitele erori se neghină. Și în acest fel, în mintea lor, i-au legat, i-au considerat
i-a considerat ca neghină și au putut să iasă să se separe. Deci am văzut procesul, efectul iluminării adevărului, secerișului și separarea.
Mulțumesc, frate Aurel. Vreau să-mi permiteți o întrebare suplimentară, care nu-i trecută în chestionar. Întoarcerea evreilor în țara lor este o dovadă a prezenței Domnului a doua oră? Vă rog să-mi spuneți. Că n-ați amintit niciunul de aceasta, de-aia vă rog să-mi spuneți voi.
Ba da. Ba da, cred că am și amintit din Roman capitolul 11.
Da,
și mai avem în fapte capitolul.
Totuși, că reîntoarcerea evreilor în țara lor este o dovadă că Domnul a întors a doua oră.
Da, și
mulțumesc, frate Vasile. Frate Ghiță?
Avem o profeție care vorbește despre nașterea a doi gemeni.
Da.
Deci asta e două învieri, da, a statului național al evreilor și a bisericii.
Mulțumesc, frate.
De exemplu, frate Aurel. Daniel 12:1 spune: în vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Deci, copiii poporului, primul popor al lui Dumnezeu a fost poporul Israel, natural. Deci copiii credincioși, Israel ca și națiune credincioasă, excluzând pe cei care au fost necredincioși, au rămas mai departe. Și între primele lucrări ale Domnului sunt ocrotirea lor sau readucerea lor la viață, așa cum a spus fratele Ghiță. Doi gemeni într-o zi. Și sunt multe.
Mulțumesc.
Isaia 40:2, de exemplu.
Deci, ucenicii erau cointeresați ca și noi să înțeleagă când va veni Domnul la doua oră și pun o întrebare Domnului în Matei 24 și versetul 3. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? După ce Domnul spune un șir de evenimente, el ajunge să vorbească despre un smochin. Deci, Matei 24, versetele 30 și până la 32. De la smochin învățați pilda lui. Când îi înfrăjezește și înfrudește mlădița, să știți că vara este aproape. Tot așa și voi, după ce veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Deci, smochinul aceasta reprezintă pe evrei. O altă întrebare. Deci dacă ne ducem în Luca, capitolul 13, versetul 6, Domnul vorbește de o pildă a unui smochin, care n-a produs roadă, deși s-a lucrat 3 ani pe lângă el. Domnul a lucrat în Israel 3 ani și jumătate. În Osia 9:10 ne arată că Israel este reprezentat prin smochin. În Marcu, capitolul 11, Domnul iese din templu flămând și blestemă un smochin primăvara când nu putea să fie copte roade. Pentru că ar fi dorit să mănânce roade din acest smochin și nu erau roadele copte, că era primăvara. Și pe dată Domnul a blestemat și smochinul s-a uscat. Dar aici pare că arată că la întoarcerea Domnului a doua oară, smochinul va înverzi. Adică poporul evreu se va întoarce a doua oară, adică nu, poporul evreu se va întoarce în țara lui la a doua prezență a Domnului Iisus Hristos. Asta ar fi o dovadă după părerea mea. Nu știu dacă și frații de la masă sunt de aceeași părere. Și acum mergem un pic mai departe.
Da, suntem de aceeași părere. Cred că și frații?
Da. Deci, la care întrebarea a rămas? Care este dovada, da? Deci, întrebarea 7. Dar mai întâi reamintesc un citat. De acum mă așteaptă cu luna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept. Întrebarea 7. Ziua aceea este tot una cu împărăția de 1000 de ani a lui Hristos, la care se face referire în cartea Apocalipsa, capitolul 20? Deci ziua de judecată e tot una cu împărăția lui Hristos? Vă rog să răspundeți.
Da, cred că am spus deja, scripturile consacrate care vorbesc despre ziua aceea, despre ziua de judecată, din obiectivele pe care fiecare profeție le indică că se vor realiza, este clar că vorbesc despre același lucru.
Deci chiar ziua de răsplată, de răspătire a credincioșilor, este încadrată în această zi. Deci ziua marilor socoteli. Credincioșii dinainte primesc răsplata aici, în ziua de judecată, apoi la început, în care are loc și judecata sistemelor, în timp ce indivizii care vor fi judecați din lume, lumea întreagă în mileniu, vor primi plata la urmă.
Mulțumesc. Cine dorește? Continue.
Da, este aceeași zi și mă gândesc la Levitic 25, unde ne vorbește despre iubilee. Și voi vă aduceți aminte că Domnul Matei 5:8 ne spune că nici o iotă din lege nu va trece neîmplinită. Iar în Evrei 10:1 ne spune că ea este umbra bunurilor viitoare. Iar noi știm că în anul iubileu tipic, multe libertăți și binecuvântări restituite erau imediat luate în primire. Totuși, se cerea ca cea mai mare parte din an pentru a se pune în ordine toate lucrurile, pentru ca fiecare să fie reinstalat de plin în toate libertățile și drepturile. Și promisiunile precedente, tot așa este și cu antitipul. El a fost deschis cu reforme radicale, cu recunoașterea drepturilor și libertăților și posesiunilor de multă vreme pierdute din vedere. Dar lucrarea restituirii completă a tot ce a fost pierdut de la început va cere întregul veac al restabilirii de 1000 de ani.
Mulțumesc, frate Vasile.
Da, și eu sunt de acord și cred că e aceeași 1000 de ani și, cum am amintit, se fac mai multe lucrări. E vorba despre răsplata pe care o primesc ființii, iar este vorba și despre judecata care începe asupra națiunilor.
Mulțumesc, frate Aurel.
Da, am menționat-o, da.
Da, mulțumesc. Dacă, deci, suntem de acord și colaboratorii mei și cu mine că ziua de judecată este una cu împărăția lui Hristos de 1000 de ani. Întrebarea numărul 8. A câtea mie de ani de la Adam este această așa zisă zi? De domnia lui Hristos sau zi de judecată? A câtea mie de ani de la Adam? Vă rog să răspundeți.
Apostolul Petru numește zi de 1000 de ani sau ziua lui Hristos.
Eu am întrebat a câtea zi.
Da. Dar pentru a înțelege a câtea zi, Domnul ne spune că astăzi și mâine lucrez și a treia zi sfârșesc. Știind în ce zi o exprima Domnul aceasta, noi știm că ultima zi sau ziua lui Hristos e ziua a șaptea și credem că am intrat odată cu prezența Domnului a doua oară.
Deci suntem în a șaptea mie de ani. De la Adam, ești de acord cu asta? Frate Ghiță?
Da, și eu sunt de acord cu acest lucru și am avut o dovadă, dar mi-a fugit din minte. Atât, de acord.
Mulțumesc, frate Aurel.
Studiind profețiile care vorbesc despre venirea Domnului, deci despre începerea împărăției Lui, a zilei de judecată, vedem că toate au un punct comun. Toate vorbesc despre începutul celei de 7000 de ani. Deci este ușor să facem calculul cronologic care a anului în care arată că este prezent Domnul și de acolo, mergând înapoi, vedem că 6000 de ani s-au împlinit atunci și profețiile indică împlinirea începutului zilei de judecată ca fiind a 7000 de ani. Deci este clar că ziua de judecată este a 7000 de ani.
Mulțumesc! Deci și o întrebare care cred că ne privește pe toți care suntem în această sală și trăim în acest timp, în 2010. Generația noastră de pe glob trăiește în această zi milenară. Este în a șaptea mie de ani generația noastră, de la Adam, pe care Pavel o numește ziua aceea.
Deci, odată ce am identificat că scripturile arată un an convergent a profețiile, epocile paralele liberatoare, marele jubileu a Pământului, care se termină tipul unde trebuia să înceapă antitipul, apoi prezența Domnului arată în Daniel 12,
glasul mărturiei marei piramide a marmurului de piatră din Egipt, Isaia 19:19, la fel vorbește, toate vorbesc că acea, odată am identificat că ziua de judecată a lumii este a 7000 de ani și acum aplicându-o la noi, desigur, am intrat în acea de a 7000 de ani în 1872, în 72 s-au împlinit 6000 de ani, dar profețiile au arătat că a data prezenței Domnului și a începutului lucrării în 74. Și de aici am tras concluzia de că starea de nevinovăție care a fost petrecută în Eden se scoate și se socotește anii de, de permisiune a răului. Deci suntem din 74 în cea de-a 7000 de ani și evenimentele dovedesc puternic, așa cum spune în Apocalipsă, glasuri puternice s-au auzit în cer, în Apocalipsa 10:11, în cer s-au auzit glasuri puternice care au spus, au strigat în cerurile eclesiastice, când a început îngerul al șaptelea să sune, glasuri puternice s-au auzit, împărățiile lumii acestea au trecut în mâinile lui Dumnezeu. Și în toate cerurile eclesiastice, glasul îngerului al șaptelea, acest mesaj a cutremurat lumea și marele cotidiene ale lumii, marele ziare, au preluat predicile pastorului Russell, îngerul al șaptelea, ca toți pastorii de la toate credințele din lume au rămas în urmă toți împreună față de acest mesaj care s-a auzit în cerurile eclesiastice prin glasul îngerului.
Mulțumesc, frate Aurel. Acum o întrebare legată de aceasta. Un verset pe care, o declarație inspirată a apostolului Petru din Faptele Apostolilor, capitolul 3, și de la versetele 19 la 21, el declară următoarele evreilor la Rusalii, după ce Domnul a înviat, deci la 5-10-a zi. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Dumnezeu vremurile de înviorare. Și să trimată, deci Domnul era înălțat la cer, deci fac această, cum să zic, completare, că Petru vorbea, deci, la Rusalii, la 50-a zi. La 40-a zi de la înviere, Domnul era înălțat la cer. Și Petru vorbea că, despre Domnul că trebuia să vină a doua oră. Dar când? Și aici ne va răspune când. Și să trimeată pe cel care a fost rânduit mai dinainte pentru voi pe Iisus Hristos, deci să-l trimeată a doua oră, pentru că era înălțat deja la cer, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Și acum întrebarea 10-a și ultima. Ziua de judecată sau domnia de 1000 de ani a lui Hristos este același lucru cu înnoirea tuturor lucrurilor despre care vorbește Domnul Iisus în Matei 19:28 și Apostolul în Fapte, vremea așezării din nou?
Da, este același, aceea zi, același binecuvântare care începe. Bineînțeles că la început e cu, se pare că e cu blestem. Dar am vrut să zic că aceste lucruri sunt atât de frumos și de bine întrețesute între ele, încât dacă scoți, ca și cum ai scoate un fir dintr-un sfetăr, cum zicem la noi,
da,
când ai tras de un fir, se deșiră tot. Deci se destramă. Atât de frumos și bine sunt legate toate aceste lucruri, încât dacă încerci să scoți ceva, cade totul. Atât am vrut să zic.
Mulțumesc. Ca epilog la ceea ce am discutat astăzi, aș vrea să sintetizez ceea ce am înțeles eu. Când ne rugăm, vie împărăția ta, să se facă voia ta, noi ne rugăm de fapt să vină ziua aceea. Această zi a sosit deja, dar să nu uităm că această împărăție, această zi, este în același timp și o zi de judecată. În același timp, e marele jubileu al pământului. Adică, în jubileul lui Israel, în Leviticul 25, Israel își primea drepturile la 50 de ani, își primea drepturile înapoi. Și aceasta simbolizează, de fapt, marele jubileu al Pământului, pentru că prezența Domnului a doua oară este benefică pentru lume și noi nu am putut-o descifra decât atât, să vie împărăția ta. Dar ce să facă această împărăție? Noi n-am știut la început, acum știm un pic mai mult, că Domnul vine să judece lumea, vine să răsplătească pe credincioși, vine să domnească și vine să ridice pământul la starea edenică, să-l restatornicească. Și dacă mă veți întreba cu ce va începe, voi răspunde cu Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 14 și la 14 încolo. Întâi va ridica cortul lui David din prăbușirea lui. Deci întoarcerea națiunii evreiești în țara lor este prima lucrare a restatornicirii planetei noastre, care restatornicire trebuie să dureze 1000 de ani. În același timp, Domnul trebuie să curețe planeta de tot ce e rău în 1000 de ani. Dar la începutul zilei de judecată smulge sistemele. Pentru că zice în Matei 13:41, Domnul va smulge din împărăția sa toate lucrurile rele. Deci la începutul împărăției sale, acum, în perioada aceasta în care suntem noi, și s-a amintit aici anul 1874 și probabil că am fi dator să dăm o mică explicație. De ce 1874? I-a arătat undeva în cartea lui Daniel acest an? Sau i-a arătat undeva în Scriptură? Ce legătură are anul 1874 cu a doua prezență? Este anul 1874, este începutul celei de-a 7000 de ani, este începutul zilei de judecată, este prezența a doua a Domnului, este începutul marelui jubileu al Pământului, din care evreii beneficiază primii și nu numai evreii. Că în Luca 21:29 ne zice că nu numai smochinul, ci și toți copacii vor înverzi. Este perioada când încep să se rupă lanțurile sclaviei, când imperiile încep să se destrame, când poporile încep să-și primească drepturile. Pentru că omul și-a pierdut două drepturi, și viața, și proprietatea. Și Domnul începe să redea omului proprietatea, dar încearcă să-i amelioreze și starea lui de sănătate. Invențiile și medicina și toate acestea sunt lucrări ale restatornicirii, dar încă sunt mici. Și cine desprețuiește vremea începuturilor slabe, zice în Zaharia 4:10. Deci trebuie să privim această prezență a Domnului ca benefică pentru lume și să ne bucurăm în același timp că marele judecător este Domnul Iisus Hristos, că El este acela care a murit pentru noi, El acela care a plâns la mormântul lui Lazar, El acela care a hrănit din 5 pâini și 2 pești 5.000 de oameni și iară totuși a mai făcut o mulțire, este același care a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Iisus întors a doua oară nu mai este om, dar are aceeași personalitate, este tot a fel de blând și duios cum a fost atunci. Dacă putem să înțelegem această zi de judecată, să nu ne speriem de ziua de judecată. Pentru că eu m-am speriat, eu nu-l vă spun sincer, m-am speriat foarte mult și când umblam la o altă confesiune, mi se spunea că să ne întoarcem la Dumnezeu, că vine ziua cea mare și înfricoșată și în care va fi o groază. Dar nu așa spune Scriptura. Iată, citesc și închei cu acestea din Psalmul 98. Să chiuie lumea și cei ce locuiesc pe ea și să bată din palme râurile, să strige de bucurie toți munții înaintea Domnului, că cel vine să judece pământul. Și reamintesc Psalmul 118, despre care l-am amintit întreagăt, acolo este un cuvânt profetic cu privire la împărăția lui Dumnezeu și că cine este piatra aceasta de temelie acestei împărății. Versetul 22. Piatra pe care a lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Este vorba că mântuirea lui Dumnezeu are o structură piramidală. Deci, această piramidă a mântuirii are ca în vârf prețul de răscumpărare sau temelia, prețul de răscumpărare a Domnului Iisus. și toată omenirea va fi mântuită, dar va fi o binecuvântare sau o mântuire cerească și după aceea o mântuire pământească, pentru că Dumnezeu așa i-a promis la Avram. Sămânța ta va fi ca stelele și ca nisipul. Deci mântuirea este cerească și pământească, dar începe cu cea mai specială. Deci Pavel și-a primit corona. Pavel este viu astăzi, pentru că această zi de 1000 de ani a sosit și Pavel și toți sfinții până la a doua prezență sunt cu Domnul în viață. Cine poate să creadă? Cine nu poate să creadă, va crede dacă dorește. Și ce zice despre această zi? Aceasta este ziua sau împărăția de 1000 de ani, sau ziua de judecată, sau jubileul mare al pământului, cum vrem să zicem, e tot una. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Mulțumesc fraților și în special fratelui Slavi, care ne-a pus la dispoziție aparatura aceasta, fără de care n-am fi putut comunica. Mulțumim lui Dumnezeu și fratelui, dau cuvântul fratelui Ionică, conducătorul programului.
Dacă mai avem puțină răbdare, și trebuie să avem, că una dintre învățăturile pe care le repetăm în mod obligatoriu, aproape zilnic, este că trebuie să ne câștigăm răbdarea. Și Și răbdarea se poate câștiga și într-o zi ca aceasta, în care am avut multă învățătură. Atât învățătură mai ușoară, dar în același timp necesară în ceea ce privește dezvoltarea unui caracter armonios, pentru că cunoașterea adâncimii planului Dumnezeu cu privire la aceste profeții, la aceste timpuri, la acestor împliniri, își au și ele frumusețea lor, dar trebuie în mod obligatoriu să aibă la bază un caracter armonios. Deci unul fără celălalt sau una fără cealaltă se pare că nu au nicio împlinire. Deci pentru a putea să existe o armonie în tot și în toate, este necesar să ne străduim, să căutăm a le înțelege și a le practica pe ambele. Ne apropiem de încheiere, deși mai avem puțin. Mă gândesc la Apostolul Pavel, că și el la vremea lui, când cerceta cetățile, avea și el mânghierile lui și ispitele lui în același timp. Vă gândiți că el a făcut niște călătorii sfinte în Tesalonic. Zice acolo că erau unii care erau temători de Dumnezeu, erau greci și alte națiuni, și nu puține femei. Și toate acestea, ascultând despre vestea Evangheliei păcii pe care Pavel o transmitea, zice că s-au întors spre Dumnezeu. Dar în același timp se găseau și acolo unii care nu-L iubeau pe Dumnezeu și nu înțelegeau despre ce anume împărăție vorbește acest om, și zice că s-au năpustit asupra lui căutând să-i facă rău. Vă aduceți aminte. De asemenea, mergând în Atena, acolo Pavel a avut ocazia să vorbească lucruri mai adânci și acolo existau filozofi. Știți ce au zis filozofii aceia? Oare ce vrea și palavragiul acesta? Ce vrea să ne mai spună? Deci, în orice epocă a erei creștine, trebuie să medităm, să ne gândim că oamenii lui Dumnezeu au fost încercați în toate felurile. De aceea, noi să mulțumim lui Dumnezeu pentru ocazia noastră de astăzi și să încercăm să fim nu ca cei din Atena, nici ca și cei din Tesalonic, și dacă am avut astăzi parte de hrană mai ușoară sau de hrană mai grea, să fim ca cea din Berea, care ziceau și se spunea despre ei că ei aveau un caracter mai nobil. Așa spune Sfânta Scriptură. Deci ca și unii care Poate că avem pretenții la ceva și credem că avem un caracter care dorim să fie curat și tot timpul să-l păstrăm curat, să facem asemenea celor din Berea, să cercetăm scripturile și cu siguranță ceea ce astăzi nu putem să înțelegem, dacă prin rugăciune ne vom adresa lui Dumnezeu și prin studiu vom ajunge într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, pe măsura eforturilor pe care îl vom depune, să înțelegem ceea ce nu este ușor de înțeles întotdeauna. Cu cântarea 350A vom încheia partea a doua a serviciului nostru, rugându-l în același timp pe fratele Ilieș de la Mintiu să încheie acest serviciu cu rugăciune. După care va urma pauza de masă. Fratele Rudi mai spune un mic anunț. Toți cei care au participat la Cluj-Napoca la înregistrări sunt rugați să iasă în fața hotelului pentru a face o poză după încheierea serviciului.